desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači radiožurnálu Sport, posloucháte desítku Pavla Horváta, čtvrteční, tedy s hostem. Pavel je na místě, Pavle, vítej.
Dobrý den.
A máme tady taky hosta, musím říct, vlastně teď jsme se na tom shodli, že my tři dohromady už jsme se jednou setkali společně, bylo to v březnu 2018 v Sokolově, Pavel tam byl na straně Sokolova a náš host byl na straně SFC Opava.
SFC Opava, no, je to zajímavý příběh, Honzo, ještě z toho vytáhl tuhle fotku, i ty na té fotce vypadáš velmi mladě a náš host nemá, já bych využil jako ten oktagon, Nemanja Kuzma, Kuzmanovič. Já tě tady vítám u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den.
Host desítky Pavla Horváta.
Nemanja Kuzmanovič, muž, který už je dlouhá léta etablovaný v českém prostředí a mluví výborně česky, no jako čeština pro Srba. Jak byla těžká?
Tak musím říct, že nebyla zas tak náročná, protože je to slovanský jazyk. Je to stejná skupina jazyků, takže až šlo se docela rychle naučit. No. Samozřejmě, když jsem přišel tehdy dávno do Prahy, tak jsem si říkal, dobře, umím anglicky, umím německy, s jakým si pokecám a no, ale... na finále jsem zjistil, že nikdo se se mnou nechtěl bavit.
Ale ne s Čechama.
Je to pravda, bavil si jeden Slovák se mnou a jeden kluk z Ukrajiny a ale asi člověk si musel získat ten respekt na hřišti, pak už to bylo lepší.
No je to zajímavé, jak ty si náhodně nosil i kapitánský pásky vlastně v těch mužstvech, kde jsi hrál, takže to jenom potvrzuje, že ta čeština musela být výborná, protože samozřejmě kapitán musí mít nějaký slovo v šatně, že jo?
Ano, na začátku spíš to asi, když, jestli jsem byl nějaký lider, tak to byly ty jednodušší slovička, ty zprostý, že jo, takže aby jsme se rychle pochopili a už pak jsem to dokázal odůvodnit líp, no.
Máme tady velkou personu Baníku Ostrava, která vlastně taky skorovala proti pražské Spartě. Já toho jenom využiju, takový malý oslý mustek. My dneska v téhle desítce taky budeme soutěžit, Pavle, o dva lístky na Ligu mistrů Sparta Inter příští středu, takže... Někdy v průběhu pořadu řekneme nějakou otázku a kdo zavolá, tak vyhraje dva lístky na
Ligu mistrů. Já lístek mám, já tam budu.
Ty tam budeš, dobře.
Já tam budu za nás, no. za rozhlas.
A Nemanja Kuzmanovič, jak takhle se třeba často dostane na nějaký zápas přímo na stadion sledovat někoho?
Tak teď jsem půl roku měl docela čas, takže jsem objížděl stadiony, ale většinou se snažím být aspoň na zápasech Baníku.
Tak pojďme jako k meritu věci, ano. Honzo.
Postupně.
Chronologicky. Samozřejmě my tě vnímáme hlavně Opava, Baník, ale ta tvoje cesta byla dlouhá a já jsem samozřejmě studoval, co kde jako seženeme. Ale popiš mi, jak jsi se vůbec do Česka dostal, protože ta cesta fakt je zajímavá, aspoň to, co jsem měl možnost jako načíst já. A pak mě samozřejmě zajímá i ta cesta v Česku, protože ta je taky hodně zajímavá.
A
já ti do toho budu úplně v pohodě skákat.
Tak jo, tak pohodě. Klidně. No, tak ta cesta byla dlouhá. Vlastně první můj tým v Česku byl Bohemian Stryškov tehdy. Samozřejmě dostal jsem se tak, že mi volal jeden agent přes známého, že jestli bych nechtěl zkusit druhou ligu v Česku, já jsem tehdy byl v Rakousku a říkal jsem si, dobře, druhá liga Česka, jako, že bych to mohl zkusit a ptal jsem se, jaký to je manšaft, tak samozřejmě dostal jsem odpověď Bohemian z Praha, rychle Google, že, tak říkám, ještě...
Našel jsi Klokana?
Samozřejmě našel jsem si Klokana, Klokan byl i na jedný na druhé straně, ale říkal jsem si Doliček, no docela hezký starší staďák, už tehdy byl starší 15 let zpátky, ale říkám, ale hezký, 7000 lidí, jo, zajímavé, vypadá to dobře, no. Samozřejmě říkám to ze nasázkou, protože jsem se pak ptal, že jsem viděl, že jsou to dva týmy, ale vždycky vyprávím, že jsem vlastně nevěděl, do kterého jdu, no.
Když jsi přišel do Dolíčku a jel si na Stříškov, to je hezký.
Já jsem přišel do Dolíčku a říkali, ne, vlastně to je Praha 9, je Stříškov, jo.
To úplně vidím, jak tam přijel Bosňan s tou taškou a tak jsem tady. Tam ta bohemka, ta druhá. No,
tak jako je to vlastně podobné, tam mají tak jednu velkou hlavní tribunu, ale na tom SK Prosek mají jenom jednu tu tribunu.
Takže to tak, přesně. A celkem menší fanouškovskou podporu, nic ve zlým samozřejmě, protože je to menší klub.
Ale kapelu jsme měli. Jo.
Kapelu jste měli, to si pamatuju všichni.
Příjemné probuzení v 10:15 ráno. A...
No ale vlastně ještě k té cestě, kterou jste absolvoval předtím, protože když to řeknu, jak vy jste rodák z města Šabac, našel jsem si, že jim protéká řeka Sáva, bylo to jedno z velkých průmyslových středisek v 70. letech, pak bylo pochopitelně také ale nějakým způsobem poškozeno těmi, řekněme, záležitostmi, které se děly třeba v 90. letech. A pak jste se různě tak, řekněme, nebo jste putoval po těch týmech, byl jste i v Rumunsku v Černé Hoře, jak tomu došlo?
Ano. Je to zajímavý, jako tam ty destinace jsou úplně zajímavý, jako...
Exotické.
Až jako bych řekl exotický.
Tak Panama to není, ale dobrý. Ne, tak vlastně narodil jsem se ano v Šabcu a Šabac je město spíš známe po Házené. Házenu, ty si právě s Duklou hráli, si myslím, dvakrát po sobě v finále. A ty evropské soutěži jako nejvyšší a jednou vyhrála právě ta metaloplastika Šabac, jednou Dukla. Ale táhlo mě to k fotbalu a tam jsem vlastně začínal. Ve 13 letech mě vlastně kupovali ještě jako děcko do Bělehradu. Takže mi koupil tým z Bělehradu a tam jsem strávil nějaký 4-5 let a právě když se to rozhodovalo, jestli
zůstat. Jak to je daleko, promiň, do Bělehradu?
Ale teď je to ještě nějaký 40 minut, možná 45 minut, jestli to byla hodina, takže je to kousek. A vlastně volal mi jeden trenér, jestli bych nechtěl do Černé Hory, protože já už jsem hrál tu dorostenskou ligu snad ze 16 let, 17 let, takže jsem to hrál 2 roky. A říkal jsem si, OK, jako, že bych to mohl zkusit. Předtím jsem ještě něco zkoušel v Rusku, že jsem byl pozván vlastně do nějakého kempu v CSKA Moskvě tehdy. A samozřejmě to nedopadlo a pak jsem si říkal, OK, Černá Hora je to jako sice druhá liga, nic moc jako soutěž, ale je to chlapský fotbal a vlastně přes tu Černou Horu jsem se pak dostal do Rumunska, tam jsem byl tehdy ve velkoklubu, nebo je to pořád velkoklub, jenom o Bukurešt, ale tehdy to bylo asi jenom na papíře velkoklub, takže byly tam různý problémy a je taková zajímavá cesta, že jako samozřejmě mladý taky blbý, že? A říkal jsem si, smlouva na 5 let, všechno dobrý, ta smlouva byla fantastická za tu dobu, ne?
Ale papír snese všechno.
Papír snese všechno, samozřejmě první výplatu jsem viděl asi po 3 měsících, říkám, aha, zajímavý, ale spíš fotbalový, já jsem samozřejmě tehdy mohl ještě nastupovat za dorosty, druhou Bčko měli v druhé lize, takže já jsem spíš jako primárně šel do toho Bčka, trénoval jsem samozřejmě na začátku více s Ačkem, pak jsem pochopil, že trenér asi nebyl ve finanční dohodě, takže mě nechali v tom Bčku a taková ta cesta byla zajímavá, ale po roce jsem vlastně rozvázal smlouvu a měl jsem taky problém, že jsem vlastně byl jsem bez podpory, byl jsem tam sám a rozvázal jsem smlouvu, dostal jsem to vlastně rozvázení smlouvy až někdy koncem srpna a potřeboval jsem si najít manšaft, měl jsem něco předem domluvené, samozřejmě už nečekali a pak jsem se vrátil ještě na půl roku do Srbska do druhé ligy prostě, abych vůbec někam hrát. No a pak vlastně...
A pro mě ještě, a v Rumunsku jsi se taky domluvil německy, anglicky?
Ne, musím říct, že tam jsem se taky nedomluvil, ale rumunština mi docela šla, no. Po půl roce jsem už dokázal trošku mluvit, možná trošku víc, ale po roce jsem mluvil slušně, no, ale člověk zapomíná, to už je taky dávno, to je rok 2008, si myslím 2009, takže teď si pamatuju tady ty jednoduchý slovička, jak jsme se bavili, jasně, ale no. Nic asi víc.
To jsou takový ty řeči, stejně jako japonština, kterou využiješ v normálním životě, třeba rumunština, jako to si hodně popovídáš vlastně po celém světě.
No ale co ta rakouská stopa poté, protože to jsem koukal, že to byly ještě nižší soutěže, než o kterých jste mluvil.
Ano, právě, že po půl roku v Srbsku taky samozřejmě šel jsem do klubu, kde to absolutně nefungovalo, tehdy majitel byla taková zajímavá persona v celkově fotbalu v Srbsku a doslova jsem potřeboval utéct po půl roce. A
měl byla
jsem,
Mitrovica.
Ano, tehdy se to jmenovalo FK Srbská Mitrovica. A vlastně po půl roce samozřejmě jsem tam nechtěl zůstat a měl jsem taky domluvený jeden lepší klub v Rakousku, který tehdy hrával vlastně ještě ligu, že by šel na testy, ale oni kvůli takým nějaký finanční problémy spadli do druhy, ale stejně bych tam šel, ale vlastně potřeboval jsem do 31. ledna si najít manšaft, abych mohl odejít vůbec z toho Srbska, protože naštěstí jsme tam neměli jako smlouvy podepsané a poslední den přestupu období jsem vlastně místo toho klubu v druhé lize zůstal ve 4. lize v Rakousku. No.
Ale byl jsi rád, že jsi odešel.
Ano, a takže jako když to tak zhrnu, vlastně byl jsem profik od 18 let a taky jsem, jak říkám, byl mladý a myslel jsem si, to je super všechno a vlastně v 21. jsem končil ve 4. lize a už jsem měl myšlenky, že s tím fotbalem prostě skončím, no, ale zase na druhou stranu musím říct, že to mi Rakousko, když to byla nejslabší soutěž a všechno, že mi to dalo dost, protože jsem zase jako si zase jsem měl radost z toho fotbalu, protože jak jsem zažil takové věci jako mladý, že hrajete, nehrajete, nikdo se s vámi nebaví, nedostáváte peníze, všechno, tady ty majitele v cizí zemi sám, takže pak jsem si říkal, mě to začalo zase bavit, no, a právě jako mě překvapilo, že po 2 letech vlastně jsem šel do Česka a když jsem, no, samozřejmě přijel jsem z Vídně a další ráno mě zbalili do autobusu, odvezli do Jizerských hor na soustředění.
Na běžky?
Běžky naštěstí nebyly. Bylo to leto naštěstí, protože to bych asi nezvládl ty testy. A pak mi to přišlo, že vlastně já jsem přišel ze čtvrtý ligy a fyzicky jsem na tom byl asi jeden z nejlíp a pak vlastně ty testy nějaké fyzické jsme dělali, ukázali. A...
No to právě tady v Čechách se hraje fotbal hlavně, my moc neběháme.
Ano, ano, to jsem zjistil, už ten první týden jsem to zjistil, ano. Byl jsem 18krát v lese a asi 3krát na hřišti za ten týden.
Ale jenom se chci zeptat na tu vaši cestu, to zní opravdu, že jste byl všude sám teda, jak jste si třeba jako poradil z hlediska toho, že byl někdy asi obtíže, jak jste říkal, osamělost,
to zvládal? Všude, to najdeš jako holku.
V průběhu jsem se snažil jako poradit si nějak a pomoct si, že jo, aspoň mě někdo vyslechne, když nic jiného.
Takže nějaké doučování a podobné věci.
Samozřejmě, individuální tréninky, samozřejmě, že jo.
A napadá mě film Samotáři, to je jedno.
To je znamení. No znamení možná tedy bylo, že jste se nakonec uchytil u fotbalu, u toho profi fotbalu, dá se říct, ale přesto to nebyla pořád ta cesta úplně přímo vzhůru, protože přišlo i to hostování v Sokolově vlastně, kde jsme se pak setkali no už tedy, když jste se tam vracel.
No a kde jsi se dostal do Sokolova?
To je taky zajímavá historka, protože u mě asi celkově všechno.
No ne, tak když vezmu Rumunsko, Černá Hora, Sokolov.
Jo, jako Sokolov je takový, samozřejmě pro mě to krásný příběh z nějakého jiného důvodu, ale to vám řeknu taky, ale fotbalově, já jsem vlastně byl na tom Střižkově rok, právě po roce už byl nějaký zájem z ligy, z těch týmů, jako spíš dole, co byli, ale po roce jsem na konci sezóny musel na nějakou malou operaci, jenom menisku, ale samozřejmě ty týmy na mě nečekali, protože jsem hráč pořád byl z druhé ligy, takže jsem zůstal ještě půl roku na tom Střižkově, ale ten klub už bohužel nefungoval.
Skomíral, no.
Už jako, už i ten celý ten první rok, co jsem tam byl, nefungoval, takže po půl roce jsem se vrátil do Srbska a už jsem vzdal tu českou cestu, říkal jsem si, že už se nevrácím, jako samozřejmě byly nějaké tady problémy v klubu a říkal jsem si, ne, jako končím. No a Sokolov se vlastně, dostal jsem se ze Sokola tak, že mi volal trenér Aleš Jindra tehdy a to už byl nějaký únor, já nevím, třeba 10. února, začalo se už březnu a jestli bych nechtěl, že Sokolov tehdy byl možná třetí v tabulce.
To musíme
že...
upřesnit, Sokolov vlastně byl jako velmi tradiční klub druhé ligy a měl velkou podporu Sokolovský Uhelný, takže tam si myslím, že finančně to bylo zajištěné v tu dobu a scháněli dobrý hráče, no.
Děkuji, ale nevím, jestli našli, ale děkuji. Ale jo, vlastně Sokolov chtěl tehdy, jako, nebo když jsme namluvali, když jsem se s nima bavil, tak chtěli, že by možná i postoupili, kdyby byla možnost, ale za dva měsíce vlastně přišel ředitel a říkal, že vůbec neví, co bude od leta. A tak už nějak jsem viděl, že protože samozřejmě řešil jsem nějaké finance a všechno, tak viděl jsem, že to, na čem jsme se domluvili od leta, že to asi tak nebude. A pak jsem vlastně skončil v Opavě.
Ale vy jste naznačil vlastně mimo fotbalový význam Sokolova pro váš život. Já ho asi tuším, tak můžete možná posluchačům prozradit.
Velký význam, protože i když jsem tam byl asi 4 měsíce a z těch 4 měsíců jsem byl asi pořád 2 měsíce v Praze, tak jsem se tam dokázal zamilovat a vždycky ženě říkám, že jo, bydlel jsem vlastně v Bělehradě jako mladý, v Bukurešť, Vídeň, Praha, že jo, tak říkám všechno velké města, 1,5 milionu, 2 miliony obyvatel a já přijedu do Sokolova, který má asi 25 tisíc obyvatel a samozřejmě Sokolov mám rád, ale tam jsem se zamiloval, no, takže takový zajímavý příběh a to právě říkám, že ta fotbalová cesta byla
zvláštní. A při jaký
zvláštní.
Příležitosti, jestli se můžu zeptat? No v Sokolově, tak já jsem ne, tam byl, že jo, já jako, já vlastně...
Kde se tam člověk může zamilovat,
no, no kde?
A jestli ty se určitě pamatuješ David Čada, říká ti něco, hrává dlouho v Sokolově, možná 10 let a vlastně naši holky, nebo teďko moje žena, jeho žena pracovali spolu a to bylo poprvé, když jsem neoděl do Prahy, vždycky jsem s dalším spoluhráčem Lubošem Hruškou jezdil vždycky do Prahy po tréninku a už jsme byli unaveni, protože já ještě přijel půlka přípravy už byla za námi a říkám, ale já dneska fakt nejdu, už jsme byli zbaleni, že jedeme zas do Prahy, říkám, ale já nejdu. A přišel spoluhráč, David Čada a říká, co, jdeme na kafe, kafe kola tyč, klasika.
Jasně.
A říká mi, jdeme.
To víš, Honzo, co znamená?
Samozřejmě
to...
já bez tyče, ale kafe kola.
Víš, co to znamená, kafe kola tyč?
Neznám, no.
Tak ty taky máš tyč občas.
Já rozumím.
Takže cígo se říkalo kafe kola tyč. No.
To byla taková hezká hláška v té době, kterou jako já, jako cizinec, jsem se naučil. A,
rychle.
A přesně. A právě seděli jsme u ty kávy a on říká, co děláš večer? A já říkám, no nic, co bych dělal, ne? A máš nějaké věci na sebe? Já jsem vlastně přiletěl, ne? Říkám, co máš plán? A říká, no moje žena má firemní akci a mohli bychom tam jet spolu. A říkám, tyjo, firemní akce, říkám, já nemám nic, měl jsem košili na 6 džiny a jak jsme to dali dokupy. A on říká, tak pojď, ona má nějakou kámošku, ne? A říká, nebudeš tam sám. No a bylo to, no.
A bylo to.
Někdy je to jednoduché.
Vidíš to, firemní akce.
Takže na firemní akci, ano.
Tak to je krásný příběh teda takhle. No každopádně my chceme mluvit i o těch fotbalových věcech, které těšily řadu fanoušků tady v Česku. Dostáváme se do Slezska. Nemane Kuzmanovič, zajímavá persona v SFC Opava, později i kapitán. Ta éra, kdy jste třeba začal tušit, že to bude až na postup do první ligy, protože musíme říct, že jste tam byl od léta 2014 a ten postup do první ligy přišel až o 4 roky později.
Ještě pro mě, Honzo, ještě vlastně tam muselo být ta nabídka z té Opavy. Jo, tam si říkal, že si končil Sokolově, viděl si, že to asi bude jako končit, takže...
Ano, já jsem se vlastně už v průběhu nějak jsme se bavili s panem Grossmanem, já jsem vlastně se synem hrál, dokonce jsme v Praze bydleli spolu, měli jsme dobrý vztahy a pan Grossman byl ředitel Opavy a přišel s tím, že by mi chtěl do té Opavy, jestli nechci zkusit, samozřejmě říkal mi, že mají ambice postoupit a to mě lákalo, protože už jsem si říkal, že bych chtěl se posunout do té ligy. Ono, ta situace v klubu nebyla, aby jsme okamžitě postoupili, myslím si, že ten první rok jsme byli dokonce 9. nebo něco takového, 8. v tabulce, ale postupně ten tým se zlepšoval, ten kádr byl jako lepší a lepší.
Krásný stadion, krásný skvělá prostředí, podpora.
Jako, když to nejde ani srovnat předtím, jako kde jsem byl, že jo, takže lidi chodili, hlavně ty 2 roky, jak jsme bojovali o postup, jak jsme ji postoupili, tak ta atmosféra byla fantastická, chodili lidi, dokonce pár zápasů, myslím, že i v té druhé lize bylo vyprodáno, to nepočítám, jenom ty zápasy s Baníkem. A vlastně, jo ano, jako v té době samozřejmě, protože od první sezóny se mi nějak dařilo, hrál jsem stabilně, nebudu skromně řekl, že jsem hrál dobře a nějaké zase nábytky v průběhu byly nebo nějaké namluvy, jestli někam nepůjdu, ale když už jsem tam byl, chtěl jsem tu ligu vykopat s tou Opavou a samozřejmě ten klub fungoval krásně v té době, jako já dodnes mám z té doby jako hodně kamarádů a ten klub fungoval tehdy krásně, ale bohužel už ten poslední roky, jak jsme postupovali a to, tak se tam situace zhoršila. Je to prostě městský klub a samozřejmě problém byly pak finance a jedno s druhým a proto ten klub bohužel už ani není v té lize a někde v druhé lize a střídají se teďko mi ty majitele, takže nedopadlo to úplně růžově, ale já jsem už po nějakých vlastně už 3 letech nebo 3,5 roku jsem tam byl 4 a říkal jsem OK, postupíme do té ligy, měli jsme dobře našlápnout, tak chtěl jsem postoupit, chtěl jsem si tu ligu zahrát a už v letě jsem říkal, že v zimě budu chtít odejít a vlastně tu smlouvu, když jsem prodlužoval, jsem to udělal víceméně z dobrých vztahů a že jsem měl rád i pana Grossmana a chtěl jsem jako zůstat, ať ten neodejdu, mohl jsem odejít zadarmo samozřejmě, ale že jsem chtěl ještě zůstat a ve finále po půl roce jsem přestoupil do Baníku. No.
No, tak já samozřejmě tady už několikrát jsem říkal, že moje jako taková nejvýraznější historka z Opavy, že jsem dostal z metru jako kelímkem piva, když jsem šel kopat roh, tam za tou bránou takhle, tam je vlastně ten největší kotel, je proti hlavní tribuně, skoro bych řekl půlka.
Je ta protilehlá.
Ta protilehlá, tý hlavní. A tam v tom rohu, kam jsem šel kopat ten roh, tak jsem dostal tím kelímkem s pivem, nicméně to vůbec jako nemaže to, že v Opavě jako i pro ty hosty to byly výjimečný zápasy, protože tam ty fanoušci fakt byli skvělí. Většinou v první lize tam prostě bylo na nás, teda vždycky tam bylo plno, já jsem tam byl i ze Sláví, si pamatuju, bylo tam vždycky plno a bylo to jako výborný. Jo.
V roce 80, že?
Jo. Těsně po revoluci.
Těsně po revoluci, jo, dobře, tak trošku později. No.
Ale ne, ale tak v Opavě to byly slavné časy, když tam byl Nemanja Kuzmanovič, ostatně celé Česko mluvilo o tom, že druholigista možná postoupí do Evropy, protože vy jste hráli finále poháru se Zlínem v roce 2017 a vlastně díky Mourinhově Manchester United, který vyhrál Evropskou ligu, tehdy získal vítěz poháru Evropskou ligu a jistotu té základní skupiny, tak jako, jak to tehdy probíhalo vůbec v tom klubu, protože vy jste ani nebyli v té první lize a už jste byli málem v Evropě.
Byla to velká euforie. Pamatuji si na tu cestu, má to takový hořký konec, bohužel, protože zrovna ten Zlín se ve finále asi dal zvládnout. Ale my jsme měli tu cestu krásnou, myslím si, že jsme vyřadili z ligy Boleslav Plzeň, Plzeň doma 4-2.
Brno,
byly to krásný zápasy. Boleslav to bylo semifinále, si myslím, ano. A venku ještě, takže jako bylo obrovská euforie, hlavně jsme viděli, že jsme kousek od té Evropy, že jsme mohli jako tým, který z druhé ligy hrát Evropu. Možná to nás taky dolehlo, ten tlak, jedno s druhým, nevím, tehdy jsme řešili co, jak se Zlínem, Zlín se zkušeným trenérem Bobem Baníkem, který potom je vlastně přivedl do Baníku, si na nás druholigový manšaft počkal z bloku a hrál na breaky a my jsme chtěli hrát nějaký fotbal. Ale
tak můžu z vlastní zkušenosti říct, že ty finále jsou prostě specifický, no.
Jo. Já vlastně hrál 2x po sobě, to finále poháru, další rok jsem hrál s Baníkem a proti Slávy a to taky nevyšlo, takže takový.
A to byla obě finále v Olomouci tehdy? Vlastně?
Obě finále v Olomouci, ano. Hmm.
No tady vlastně v té sestavě, když na to koukám, na tu vaši finálovou, tak některá jména ještě vídáme v české lize, ostatně třeba David Puškáš, ten se teď snaží v Bohemce, respektive v Jablonci, a Václav Jurečka, ten vlastně nedávno opustil Česko. Tehdy Zdeněk Pospěch tam hrával ještě na sklonku kariéry.
Ano, Zdeněk Pospěch.
Legendární Zdeněk Pospěch.
Vrátil se vlastně z Mainzu, i když měl nabídku prodloužit ještě v Mainzu, ale myslím si, že tehdy z rodinných důvodů se vrátil do Česka. A to byl neuvěřitelný frajer. Musím říct, že jsem si říkal, aha, je vidět ten level, že je opravdu někde jinde. Takový, on hrál vlastně pravý obránce, pravou stranu, a on takový klid na míči, silný, chytrý, fakt jako skvělý, skvělý hráč.
Tak já ke Zdendovi, teda já jsem ho zažil ve Spartě samozřejmě vlastně si nepotřeboval, my jsme hráli na čtyři obránce a nepotřeboval si jako pravýho záložníka, protože jemu to stačilo. Pro ty mladší bych řekl takový fakt jako Pavel Kadeřábek, další prostě tam si vlastně nepotřeboval fakt dalšího hráče, protože on zabránil soupeřově centru a za 7 vteřin podle mě zakončoval na druhé straně, takže to, a ještě tím, jak byl venku potom, tak vyspěl i fotbalově, a to byl jako velmi, velmi nadstandardní hráč a skvělý kluk. Protože on byl vlastně v Praze, když byli, tak si myslím, že tady taky chvilku byl sám, tak já jsem se s ním celkem jako kamarádil a dobrý kluk. No.
Kafe, kola, tyč.
Kafe, kola, bez tyče to byl.
Bez tyče.
Zenda byl jako profík, takže jako já. Dobře.
No ale já myslím, že Nemanja už tehdy v té sezóně, kdy jste se dostali do finále poháru, pocítil tu slezskou rivalitu, protože tehdy vlastně pro posluchače, možná když vzpomenou, tak neuvěřitelné složení té druhé ligy. Sigma Olomouc tehdy byla ve druhé lize, Baník Ostrava a vlastně třetí do party byla SFC Opava. Jako, jak jste tohle vnímal? Protože podle mě tehdy vy jste nakonec ztratili jeden bod na Baník z toho třetího místa s Opavou.
Ano, obrovská kvalita byla tehdy v té druhé lize, když to srovnal jenom ty týmy, tradice, a když to porovnal třeba teď a jak to bylo kdysi, myslím si, že ta kvalita byla větší a bojovalo se až do samotného konce. Myslím si, že nechci teď kecat, ale jakých 60 bodů, že jsme možná měli 56 bodů, já nevím, jaký.
Za normálních okolností by ti to stačilo na postup, no. Ale tak to je, ne? Tak když uděláš 65 bodů, tak většinou by to mělo stačit.
Třeba, já nevím, stačilo by to 10 předchozích sezon, by to asi stačilo na postup, ale Baník měl bod víc a postoupil před námi. Ta rivalita i tady tím rokem, jak Baník byl v druhé lize s Opavou, tak se ještě navýšila. Takže ta rivalita byla obrovská. No.
Dokážu si představit, že muž, který nosí kapitánskou pásku, dovede Opavu po 13 letech do první ligy, je s ní ve finále poháru a pak dostane nabídku z Baníku. Tak to třeba v tom městě, když něm ještě bydlí a už přestoupí do toho Baníku, tak v tom nemusí být úplně jednoduché.
Musíš nejdřív přestěhovat.
Já jsem naštěstí nebydlel v Opavě.
No takhle, tak když jste měl blízko k Opavě a už třeba kolem se zblížily ty spekulace, Nemanja a Kuzmanovi zamíří do Baníku, co to dělalo s vaším životem?
Tak tehdy jsem to poslouchal asi ze všech stran. Ono se to začalo řešit nějak koncem podzimu. A právě se dobře pamatuju, my jsme už byli nějaký jako Opava, byla v nějakých finančních problémech a jednalo se, jestli vůbec, já jsem řešil ještě jednu zahraniční nabídku, ale v tom případě bych musel odejít zadarmo. A samozřejmě bavili jsme se o tom, že jsem vlastně do té Opavy přišel zadarmo, nebo já nevím, tabulkové hodnoty kdysi, ale i klub byl v takové situaci, že potřeboval každou korunu. A když to vemu zpětně, myslím si, že se Opava dřív domluvila s Baníkem, než jsem se já domluvil s Baníkem, takže
aby jsme to uvedli na pravou míru.
A jestli mám správné informace, protože pro Opavu to byly důležité, ty peníze si myslím, že ani nebyly nějak velké, ale pro Opavu to bylo důležité. Samozřejmě já jsem vlastně první rok, jenom když jsem přestoupil do Opavy, jsem bydlel ve Šepánkovicích, to je věsnička mezi, řekneme, Ostravou a Opavou, nebo ne úplně věsnice, ale rád tam je to takové malé městečko, ano. A já tam rád chodím a dodnes tam mám jednoho z nejlepších kamarádů tady a jezdím tam rád, ale jenom rok jsem tam bydlel a vlastně jsem se přestěhoval potom do Ostravy. Takže já jsem v Ostravě celkově teď už 10 let bydlím v Ostravě, takže jsem v Opavě nikdy nebydlel, ok. Potom měl jsem tam jeden byt v Opavě a když jsem jezdil se na něco podívat na tom bytě, tak jako jsem přemýšlel tou cestou, jestli mi někdo něco řekne nebo tak. A jo, bylo to docela zajímavé, schytával jsem to ze všech stran, samozřejmě já to dokážu pochopit, ty fanoušky, byl jsem kapitán Opavy a na druhou stranu to si ty transfery se děli už kdysi dávno přede mnou, že ty kluci přestupovali, Zdeněk Pospěch taky přestupoval vlastně z Opavy do Baníku, potom do Sparty, a Jo, takže jo, protože ta rivalita byla velká. Já jsem si to taky na začátku říkal, jestli to mám dělat, ne, nebo nemám, ale já jsem si rozhodl pro tu sportovní stránku, že ten Baník je někde jinde sportovně.
Jasně, akorát si jednou prostě ve Štěpánkovicích neodbočil doleva, ale doprava, jel si do Ostravy. No.
Přesně tak, jenom naopak, odbočil jsem doleva, místo doprava.
No. Tak pro já úplně nevěděl, kde ležel ten domeček. No, no a přijedeš do Ostravy prvně, kam si asi, kde si už jako byl, ale přijedeš tam jako ten hráč Baníku prostě najednou.
To bylo takový, bylo to zajímavý, i já jsem se cítil tak zvláště, když ten první zápas, jak jsme hráli v Ostrově proti Opavě. A říkal jsem si, tak jak mám k tomu postoupit, jako v jednom momentě jsem si říkal,
budu hrát zápase,
že, no tak samozřejmě jsem hrál naplno to, ano, ale chtěl jsem jako, na jednu stranu jsem, samozřejmě je od prvního dne jsem bojoval, protože jsem se chtěl zavděčit fanouškům Baníku, přestoupil jsem, protože to taky nebylo lehký a chtěl jsem se ukázat, že na to mám, ale na druhou stranu já jsem byl vděčný ty Opavě i těm fanouškům Opavy předtím jako za podporu, za všechno. Vím, že byla scéna po zápase, skončil zápas a pozdravili jsme vlastně kotel náš Baníku a šel jsem do šatny a říkám, jestli mám jít zatleskat jako fanouškům na druhou stranu a chtěl jsem, no ale jak jsem už se blížil ty půlce, tak už mi začali volat, tak hezkýma způsobem.
A tak jsem,
tak jsem, tak jsem, to ne, to nebylo už na bazálech, to bylo v Vítkovicích, to je, jsem odbočil doleva právě, do šatny radši, ano.
Ale co se týče vlastně toho ještě opavského angažmá, tam se k tomu můžeme vlastně vyjádřit i tak, že vy jste vlastně do první ligy, do té první české ligy nakoukl až vlastně v 29 letech. Je to tak?
Ano, je to.
A bylo to na Spartě tehdy? Bylo to, koukám
bylo to
na to.
No? Ano, já vím, že jsme měli na začátku Spartu Slávy, my jsme vlastně měli i smůlu, že jsme ani nemohli hrát tu ligu v Opavě, hrali jsme v Brně nějaký 6 kol, myslím si, že dokonce jsme tam nevyhrali ani jeden zápas.
Jo, ale si myslím, pak že to byla hrozná série. No.
Ano, pak jsme vlastně zabrali a dokonce pozdě jsme udělali docela dost bodu.
A jak jste to bral vlastně takhle relativně pozdě v kariéře se dostat do první ligy? Říkal jste si, budu hrát třeba do 40 tu ligu?
Ne, právě, že já jsem právě na to šel jinak. Já jsem byl tehdy, přemýšlel jsem jako jistý Opavy, když byly nějaký námluvy někam jít do nějakého týmu do ligy a už jsem tam byl nějakou dobu a chtěl jsem s tou Opavou postoupit. Přišel jsem tam, aby jsme postoupili do ty ligy. Představoval tak tehdy hráč nepřemýšlí tak, že už má nějaký věk, že vlastně, vlastně ta kariéra skončí rychle a že to tak uteče a samozřejmě, když to vemu zpět, možná bych si tlačil už kdysi dávno, jako ještě dřív do ty ligy, ale chtěl jsem prostě postoupit s tou Opavou. No. Takže to se protáhlo kolo ten ještě jeden rok navíc a proto jsem se až tak pozdě dostal.
V 29 se Honzo cítíš hrozně mladý. Jako. Kolik to je?
33.
Tak vidíš.
No, ale já už mám po kariéře teda. Pavle, máme tady nějaký takový testík pro Neymana, ať to trošku, řekněme, prolneme, protože je to pochopitelně velmi dobrý český mluvčí nebo mluvčí v češtině.
My jsme si připravili takovou podpásovku.
Aha, tak ne, právě, koukám.
Ne, jenom protože jako tak sami já doufám, že posluchači to ocenějí taky, že ta čeština je fakt jako výborná, jo. Já si myslím, že tě úplně nenachytáme, ale napadly nás jako český slova, jestli je budeš znát, ten význam.
Některá jsou banální, to vás asi nepřekvapí.
Já mám tady na rozcvičení jenom, jo. Já mám na rozcvičení rozhledna.
No jako vyhlídka rozhledna.
Super,
no.
Výborně.
No, já bych začal tak něco těšit.
Tak to nebylo úplně lehké.
Plachetnice.
Tady samozřejmě ta plachetnice na loď, nebo jak bych to řekl.
No, jako
je dreďák u nás.
Co třeba, pak si řekneš to tvoje slovo.
No, šalina vím, co, ale není Brno.
A to není skoro česky.
Ano, přesně tak.
Já bych řekl ještě, co je vábnička třeba.
Vábnička? Uf, to
nebo,
asi ne.
Nebo vábitel.
To asi jako neznám.
Vábnička je pomůcka podobná hudebnímu nástroji, ona vlastně slouží k napodobení hlasu nějakého toho zvířete, používají třeba podle mě myslivci při honech.
Aha, máš to? Jo, vím.
No, ale počkej, udělej to vše.
Ne.
Neuděláš.
Ještě no.
No, vidíte, Pavel, to je vlastně chodící vábnička.
Vábník.
No, tak no. Hodí se to v životě, víš?
Ještě, tak já ještě mám jedno slovo, který, no ještě počkej, to jich máme víc,
víc
ještě,
jo, aha.
Ale on, Honzo má pak jedno, který jsem nevěděl ani já, ale Blevajs nebo Blivajs, víš, co je?
No jako, že něco špatného hlasu, jako, dobrý, nebo tak.
To je super.
No. Máte na české filmy, jako třeba takovou tu tradiční tvorbu?
Něco jsem viděl,
třeba Postřižiny, film podle knížky, nebo inspirovaný dílem třeba Bohumila Hrabala, českého spisovatele. A tam je jeden pojem, který se...
Já už teďka taky nerozumím,
jo? Dobře.
Pábitel. To je pábitel. Mě často říkají, že jsem pábitel, nebo Street Pepin, když takhle říkali, tak to je pábitel. Tak to je...
Tak počkej, já teďka jamu a to je vlastně, to seš, ty seš taky pábitel.
Dneska je Neymana pábitel.
Který vlastně jako... hodně mluví.
Ukecany, no, tak, předpokládal jsem, že...
Strýc Pepin, to si myslím, že každý Čech ví. Jaromír Hanzlík v té roli uřvanýho bratránka, podle mě, nebo něco takového. Takže to je pábitel, no. Tak tím bych zavřel tuhle tu kulturní vložku. Myslím si, že jsi obstál. A ta čeština je jako fakt klobouk dolů. Já si myslím, že i spousta jako lidí z bývalé Jugoslávie takhle prostě se nenaučilo. Jako fakt jako to myslím upřímně.
Ale myslím, že byl jeden ještě specifický spoluhráč Nemanja Kuzmanoviče, který mluvil hodně, zvláštně česky, ale bylo to vtipné, Želka Jamba.
Jo.
A on měl nějakou slovensko-češtinu, ne? Takovou, jakože...
Ne, tak on mluvil česky.
Ale on i ráčkoval, on jak mluvil vlastně francouzsky, tak ráčkoval do toho. Ten byl kouzelný, ale on to ještě uměl, on byl vyčúraný, nebo je vyčúraný, takže on věděl, kdy jako použít tu češtinu jako takovou tu vyděračskou, víš, že jsi mu musel odpustit, že třeba se nestih vrátit a on, trenér, ty to víš a já dopředu.
Ano, sedí to k Želovi.
Co se týče Nemanje, tak ještě můžeme zmínit věc, která se týká té rivality, ale vlastně teď spíš vašeho třeba fanouškovského zaměření, jste Srb, tam jsou vlastně dvě velké značky, dva velcí rivalové v městě Bělehrad. My jsme s váma ostatně mluvili na mistrovství světa v Kataru, kde jste byl fandit srbské reprezentaci a jedním z těch vůdčích mužů nebo jedním z těch vůdčích útočníků je Aleksandar Mitrović. Ale vy jste si prý nemohl koupit jeho dres, jsem někdy četl. Proč?
Tak on je samozřejmě vyrůstal v Partizánu, hrál v Partizánu a dneska to neberu tak, ale kdysi dávno bych si jeho dres určitě nekoupil, když by byl ten reprezentační, protože já fandím Červený hvězdě. Ale Aleksandr je fantastický útočník a samozřejmě jsem mu fandil i na tom mistrovství, nebo celkově mu fandím a je to klasa. No, ale kdysi dávno by si jeho dres rozhodně nekoupil. U nás ta rivalita je ještě si myslím o stupeň výš. Než tady v Česku a když jsme nechtěli chodit do školy.
A dědí se to tam,
ano, samozřejmě, já se pamatuju, že já jsem mám mladšího bráchu o 7 let a on jak se narodil, jsem stál vlastně u postilky a opakoval jsem mu dokola zvězda, kdyby náhodou se něco stalo.
Kdyby náhodou je to.
Aby náhodou nešel na druhou stranu.
Ale to tímhle vlastně způsobem z vás asi pak v Baníku měli radost, jestli jste pochopili rychle, kdo je ten největší rival a jak se máte chovat, protože jste to asi rychle vycítil, jak to tedy je nastavené v Ostravě, ne?
Samozřejmě, ano.
V kabině s Milanem Barošem?
V kabině s Milanem, jako to je taky zážitek, jako samozřejmě jako děcko jsem mu fandil a ještě v zahraničí jsem fandil Liverpoolu vždycky a pak jsme vlastně seděli v jedné kabině, myslím si, že jsme rok a půl hrali spolu. Na všechno ostatní vzpomínám v dobřem, kromě toho, že jsem musel za něj běhat na hřišti. Co si dělal srandu, vždycky říkám, no tehdy, kdyby se měřili ty GPSka, kdy jsme hráli spolu, tak asi jsem měl tak 15 km pro mě za zápas. Ne, Milan,
máš rád takovýhle spoluhráče, který za tebe běhají, to je
příjemný. Tak musel jsem běhat, že jo. Tak.
A jak jen to pak člověk spácí prostě těmi výkony, nebo?
Tak když ten Milan jako... Milan, i kdyby podle mě třeba výkonem to úplně nesplatil, tak jako tím, jaká to byla persona, tak jsem mu jako nemohl říct, hele, já už za tebe jako nepoběžím, vrať se sám, tak si myslím, že by to takhle neklaplo. Jako. My jsme spolu teďka, jenom se vrátím, my jsme vlastně teďka 22. prosince, jsme tady zmiňovali ten turnaj Legend v Plznic, který organizoval Martin Filo s Zencou Procházkou, tak jako fakt to byl los a my jsme hráli spolu a myslím si, že je škoda, že jsme spolu jako nemohli hrát normálně jako vlastně jako fotbal velký, protože si uvědomuji jako první tři akce a spadly z toho dva góly, jestli se nepletu. A myslím si, že to prostě poznáš, jak jsme se třeba bavili o Vencovi Pilařovi, tak poznáš během jako dvou minut, když si třikrát přihraješ, že jako to bude dobrý, anebo si prostě s tím hráčem nerozumíš. No.
Děkuji moc, no. Taky jsem si, to... když to řekne legenda, jako děkuji moc, vážím si toho.
Ale on Pavel to taky říkal, že byste možná za ně běhal, ne?
Já bych za ně běhal, ale asi bych dal 30 gólů za sezónu s ním, takže klidně bych to odběhal s tebou, ale...
Já si myslím, že jsme ten turnaj sice nevyhráli, ale podle mě jsme byli nejproduktivnější dvojice. Jako.
Taky si myslím.
No a v tom Baníku, jaké to tedy bylo? Prostě to je obrovská značka, fanoušci za ním jezdí, zažil jsem to ostatně jako reportéry v tom Sokolově. A je to jedno, že přes noc, ale prostě za ním jezdí stovky fanoušků.
Ano, jako musím říct, že právě pro mě proto jsou i nejlepší fanoušci jako v republice, protože i když se dařilo, i když se nedařilo, jezdili s námi všude. Jestli to je Jablonec, Teplice, nevím, Budějovice, co ještě dále. Jako dokonce pohár Sokolov, že jo, takže všude a vždycky jezdí hodně. nechci nikdo nějaký se dotýkat nějakých klubů, ale pamatuju si doby, když ty top značky, když se nedařilo a tam byla půlka tribuny prázdná. Já tomu vždycky říkám fanoušci úspěchu a právě že jako Baník má fantastické fanoušky a rychle se člověk na to zvykne, rychle se od toho zamiluje a já jsem tomu taky propadla celá moje rodina. A i když to říkám tady v Česku, já sice faním Zvezdě v Srbsku a to, ale v Česku faním jednoznačně Baníku a i když jsem strávil nějakou dobu v jiných klubech, prostě beru se za Baníkovce a můj syn taky vlastně v Baníku a celá rodina, takže takže je to takové, že ta značka je velká a ty fanoušci jsou fantastický a strašně moc se těším, až budou ty bazály, až bude ten stadion na bazálech, protože ta atmosféra bude absolutně něčem jiným.
Jako podle mě si skončil brzo, si myslím. I s tím, co pak jako následovalo ještě, tak samozřejmě to že jako já si myslím, že budeš patřit jako vždycky asi k jedním jako z takových těch výjimečných hráčů Baníku, to prostě si myslím, že je bez debat. Nicméně v Baníku si skončil, ten konec vždycky je nepříjemný, zažil to podle mě každý, jako kdo úplně neodchází za milion euro nebo víc třeba do ciziny, tak jak jako v krátkosti, jak na to vzpomínáš, jako ten konec prostě najednou vycejtí, že tě trenér jako trošku nechce, nebo se tam změnil trenér, nevím, ale vycejtíš to a už si začal hledat, kam půjdeš, nebo jsi to řešil až třeba, když ti bylo naznačený, že třeba už by si v Baníku nemusel být.
Řešil jsem to až později, až jsem, už jsem to nějakým způsobem vycítil a už to jaro vlastně poslední, to nebylo ono, ani jsem tolik nehrával vlastně, nebo nastupoval jsem si v každém zápasu, ale od začátku jsem nehrával a změnila se situace a už jsem tušil, že třeba od leta tam nemusím být, ale začal jsem to řešit vlastně až po pohovoru s vedením, když mi bylo naznačeno, že chtějí omlazovat a kdybych náhodou něco jako měl, bych chtěl jít někam hrát. Takže takový to klasický ty, jo, nechci říct keci, ale prostě takhle to je a ten konec možná jako byl takový hořký, člověk to nečekal, já jsem vlastně tu kariéru chtěl ukončit v tom Baníku, představoval jsem si, že odehraju tam možná ještě ty rok, dva jako kariéry a že tam skončím, ale pak jsem musel řešit, co dál. No.
Tam je velký rozdíl, když přijdeš do toho klubu a nějak jako nenastupuješ a pak třeba začneš hrát, ale pro hráče, který vlastně hraje celou kariéru, jako v základních sestavách, ať je to teď je to jedno, jestli seš na Slovensku, v Srbsku a pak v Čechách, tak vlastně seš zvyklý celý život hrát a najednou vlastně přijde doba, kdy jako samozřejmě ono je to nepříjemný i těm lidem kolem tebe, takže oni s tebou jako nejdřív moc nemluvěj, pak samozřejmě už vidějí, že třeba tobě to není příjemný, tak jako zvážej to, že už by bylo dobrý, hele, asi mu budeme muset něco říct, protože tady něco odeved, tak ty to nějak jako bereš, ale chápu, že vlastně pak jako začneš hledat to řešení toho, že jako chceš odejít, protože samozřejmě ta situace je nepříjemná po té době, když jsi zvyklý hrávat a najednou to tak není, tak prostě je to nepříjemný i po té lidské stránce. No.
A co se týče vlastně té kariéry v Baníku, 4,5 roku, vlastně když to teď porovnáte s tím, kde Baník je na těch pozicích, třeba co vám chybělo v té době, abyste atakovali třeba tu elitní trojici?
Tak jo, takhle, když to vemu teď, myslím si, že Baník má fantastickou šírku kádru, že jako jde o tu šírku kádru, já se pamatuju ještě za pana Baníka, že my jsme vlastně byli pátí, tehdy pátí nehrál tu Evropu, nebo jenom jsme prohrali tu baráž z Boleslavy a hrali jsme to v finále poháru, ale když to vemu, nás fakt bylo strašně málo, když se někdo zranil, to finále poháru, já jsem hrál klasickou devítku, protože Milan měl nějaké zdravotní problémy, myslím si, nevím, jestli Dáme Diop ještě byl, my jsme neměli vlastně útočníka, že jo. Takže jako myslím si, že dneska ten Baník těží z toho, že může střídat pětkrát a vystřídá a ta kvalita se třeba navýší ještě než,
jasně, no.
Než aby...
To je výhoda těch silných týmů, no, těch kádrů, kde mají fakt jako 20 dobrých hráčů a jak to říkal teďka Kuzma, vlastně vyměníš dobrýho hráče a dáš tam v podstatě třeba někdy ještě lepšího, může to být i taktický záměr, no.
No a teď ten současný Baník, jak vy máte velmi povedený podzim, ale zase možná ty někteří ti hráči odešli, kteří by mohli být důležitý. Jak se vám zdá teď, kam směřuje Baník vlastně aktuálně?
Tak já si myslím, že Baník určitě obhájí to čtvrté místo. Myslím si, že i když jsem viděl jsem asi všechny zápasy, i když porovnám kvalitu soupeře, že Baník by měl skončit nejhůř čtvrtý, když to tak řeknu. Myslím si, že s první trojkou to bude těžký, když bychom si to všichni přáli. Ano, jsou nějaké změny v tom kádru, odešel Učena, odešel Klima, který bohužel jako teď v poslední době měl nějaké zranění, nehrával moc, ale myslím si, že to byl taky důležitý hráč pro Baník. A uvidíme, jestli se stane ještě nějaký odchod, ale věřím, že to zase doplní, nebo oni už ten kádr nějak doplnili, dopředu přivedli Zlatohlávka a vlastně Látala, který měl fantastickou sezonu v druhé lize. No a uvidíme, no, jestli myslím si, že budou pokračovat na ty vlně. Nemyslím si, že by to měl, že nějak oslabili výrazně. Učena je sice fantastický hráč, velice kvalitní, myslím si, že se může i z té Sparty dostat rychle pryč do zahraničí, ale on zase v tom Baníku neodehrál celý půl rok, nebo že by hrál jako všechny zápasy.
No i teďka vlastně ke konci, když už se vědělo, že odejde, tak už taky logicky ho tam Pavel nedával. A hlavně já si myslím, že i jako trenér bude mít teďka trošku víc klidu na tu práci, taky ten začátek nebyl jednoduchý a tak, jak je to u nás tady zvykem, že samozřejmě nevýjdou ti 3-4-5 zápasů, tak úplně jako výsledkově a už se přemýšlel o tom, že by ho nejradši jako vyhodili a přivedli někoho jiného. Myslím si, že je dobrý, když ty trenéři dostanou prostě fakt jako nějakou inkubační dobu, aby mohli předvíst to, co v nich je a teďka to jako evidentně Baníku šlape, takže já si myslím, že Baník má velkou šanci to čtvrtý místo fakt jako uhájit. No ale než půjdeme na Kypr rovnou, a pak na záliby, koníčky nebo...
No já jsem se ještě chtěl zeptat jenom na to, jak se Nemanja už vlastně jako z Kypru vrátil na Baník na tu akci s fanoušky, když jste byl v kotli vlastně. To mě zaujalo, že jste tu rozlučku vlastně prožil možná trošku jako neoficiální cestou, ne? Nebo v rámci toho kotle, myslím.
Oficiálně ano. Vlastně nerozlučil jsem se na hřišti, když jsem ještě hrál, protože neviděl jsem, že budu končit. A potom mě pozvali, jestli si neudělám čas, jestli můžu přiletět z Kypru nějaký zápas, když mi to bude vycházet, že by si chtěli se mnou rozloučit. A bylo to dojemné, musím říct, že mě to překvapilo, protože člověk to nevnímá. Jako jo, byl jsem skoro 5 let v Baníku, ale člověk to nevnímá tak, až jsem tam byl na tom hřišti a mi ty lidi tleskali, jsem říkal, že asi to jako potvrzení, že mi ty lidi měli rádi a že jsem tady něco odvedl. A v kotli jsem skončil, protože s klukama z kotle mám taky nasnadaný vztahy už jako dlouhou dobu. Myslím si, že jsme nikdy neměli nějaký problémy a oni mě taky pozvali před kotel, aby mi taky dali dárky a pak se mě zeptali, jestli nechci s nima asi zaspívat jednu písničku, dvě, tak jsem tam skočil ještě na 10 minut s nima a užil jsem si to a potom jsem se samozřejmě už vrátil na normální tribunu.
No, trošku tě to dojímá, já tomu rozumím, tak pojďme na ten Kypr.
Do tepla vlastně, bylo to na rok, bylo to, co jsem tak nějak pochopil, získat třeba rodiny, asi povedené angažmá.
Přesně tak, jako my jsme, začal jsem řešit samozřejmě co a jak, tehdy můj manažer Martin Šipanovský v Agency, teď vlastně spolupracovník, nevím. A přišel s tím, že co budeme, samozřejmě řešili jsme, co budeme dělat. Pro mě to bylo strašně těžké po takové době v Baníku jít někam do Česka hrát. Jako neříkám ani, ve finále jsem ani nějaké úplně nabídky na stole neměl jako z Česka, že bych si mohl vybírat. Ale bylo mi to takové, člověk je zvyklý na něco, ten Baník, nechci, že jsem byl rozmazlený, ale ten Baník nějakou úroveň měl a fanoušky všechno a teď bych měl jít do klubu, kde chodí 200 lidí na tribunu a něco a i to možná, jak ten konec byl takový hořký, tak jsem si říkal, jestli něco bude ze zahraničí.
Hlavně si chtěl konečně využít tu angličtinu.
Přesně tak, už jsem si chtěl popovídat asi jaký v anglicky, ano.
Byl v Ostravě,
to nejde. Ne, je to strašně krásná, asi to poznat, když já mluvím, že to tak zní.
Jenom něco.
Prosím?
Jenom něco,
že? Tak u mě takové namíchané, žena je ze západu, takže je takové namíchané všechno. Jo, takže ten Kypr byl jako podařený tady z toho důvodu, že jsme tam odjeli s rodinou, já bych tam jinak ani nešel. Můj spolupracovník, tehdy můj agent, a mi našel ten klub a že mají zájem o mě. Takové futbole to bylo zvláštní, oni měli obrovský zájem, já jsem je dokonce jednou odmítl, protože jsem to ještě neměl vyřešené nějaké logistické věci a oni mi stejně volali znovu a všichni trenéři, ředitel a vlastně od prvního dne, co jsem tam přišel, nebo jak jsem si začal hrát sezóna, tak jsem moc nehrával. jako zvláště to bylo fotbalově, ale život to byl nádherný. Myslím si, že to takhle na konec kariéry bych přál každému. Odpočnout si trošku u moře po 12 letech v Česku, zimy.
Zimní přípravy.
Ano, tam je zimní příprava, to jsem ocenil hodně. To jsem řešil vlastně v letě, jak jsem se vrátil, že ještě jsem jako plánoval hrát třeba ještě rok, ale pak jsem si říkal, okay, tohle to zvládnu, ale jak přijde ta zimní příprava, to bude horší, ale teď mám taky zimní přípravu s Havířovem, vlastně hraju divizi v Havířově a už ta příprava taky začala, no.
No ale moc si to ještě nezvládl, ale.
No, dva tréninky jsem zvládl, omlouvám se, kluci, jo. Dneska v pátek jsem na tréninku, zítra jsem na tréninku.
Budeš utahanej po cestě. To musí trenér dávat pozor na tyhle starší hráče.
No, no, doufám, že trenér bude slyšet. Zdravím i trenéra, všechny moje kluky v Havířově a samozřejmě je to takové, že člověk má víc času, trénuje se třikrát týdně plus zápas, takže mám čas na ostatní věci. A
teď už mluvíš o Havířově.
No, ale na Kypru jsem taky netrénoval víckrát.
Mám to taky stačilo.
Jako, bylo to zajímavé, že vlastně celá letní příprava, co trvala takových 6 týdnů, a dva tréninky jsme měli jenom jednou, a pak vlastně na soustředění v Bulharsku jsme byli, to jsme měli tak třikrát nebo čtyřikrát dva tréninky.
Ale v létě tam je jako vedro, ne?
Velký, ano, trénoval se ráno, brzo ráno, ale zase bylo krásně, že člověk měl celý den pro sebe.
To bych ten druhý trénink už nemohl jít, to bych byl spálený ze předu i ze zadu. Malinko utahanej.
A to byl klub Nea Salamis.
Nea Salamina, ano. Aha. To je takový tradiční klub, který...
To i hezky zní.
Nea Salamina, ano. To je vlastně z té části, nebo oni pochází z té části, co teďkom patří pod Tureckem. A oni jsou na to strašně hrdí, že tam pochází z té Famagusty a musím říct, že ten klub taky, Kypr je samozřejmě menší stát, jsou takový ty top manšafty, já nevím, Omonia, co má fanoušky a pol, ale Salamina má, je to překvapivé, jestli to malý ostrov, ale kamkoliv jsme jezdili hrát, má fanoušky i z těch jiných měst. Takže to takový bylo zajímavý, samozřejmě ten poměr je to všechno menší. Ale to, ten klub byl fajn, ty lidi kolem klubu, jenom prostě moc jsem nehrával a to nedávalo smysl zůstávat tam ani pro mě, ani pro ně.
Jasně. No podle tvých výroků, nevím, jak jsi na tom byl jako s restauracema, samozřejmě asi hodně ryb, ale ty podle i toho, co jsi někde řekl, tak jsi si oblíbil českou kuchyni.
Jo, ano, jako tak česká kuchyně za mě má blízko k ty srbský, jako my jsme hodně masoví a vy asi taky, nebo aspoň ty, Pavel, aspoň ty.
Pavel, se vypadá,
to je ze zeleniny, že?
Jenom tak vypadám.
Ano, avokádo moc nejde v Srbsku. Takže ano, miluju český jídla a samozřejmě miluju české pivo, že jo. Vždycky ze srandy říkám klukům, ale fotbalově to Česko, nevím, když jsem si to vybíral, tak nebo nevybíral, ale takhle jsem vždycky to obkecal. Říkám, možná to nebylo úplně tehdy top, ale říkám to pivo, to prostě máte nejlepší na světě.
Já teda řeknu ze včera historku, já jsem jel včera z Mostu z tréninku opravdu pozdě a Neman, já mi poslal fotku piva, jestli přijdu na jedno, protože on už tady byl od včera a já bohužel jsem to fakt nestihl a jako mrzí mi to, ale to bychom si tady dneska asi moc nepovyprávili, takže zase na druhou stranu pro posluchače je to dobře, možná půjdem jindy a určitě půjdem jindy, no.
Pavle, já tady mám jenom ještě, než půjdeme na ty koníčky, protože to si myslím, že taky bude zajímavá věc, hobby Nemanja Kuzmanoviče, tak tu soutěž vlastně soutěž bychom měli zmínit taky. Tak máš nějakou otázku, nějaká napadá tě před utkáním Sparta Inter Milan příští týden?
No tak mi napadla jedna jednoduchá, nebo chceš říct nějakou otázku?
Pro posluchače takovou, kterou by třeba měli uhádnout, aby vyhráli ty lístky. My tady chceme lidem dělat radost, tak nedáváme těžké žádné špeky.
Já mám, no, je to spojený s tím videem k příchodu. Jaký autor pohádky, nebo jak se jmenoval autor pohádky, podobně jako nynější, taková nejnovější posila Sparty Praha? Je to srozumitelný?
Tyjo, tak to jsem teda nepochopil.
Jaký hráč Sparty má stejné příjmení, nebo takhle, jaký spisovatel pohádek má stejné příjmení jako jedna z nejnovějších posil Sparty.
Jo, už to rozumím, jasně. Už to rozumím, jsem trošku
natrvý.
Posluchači jsou na tom lépe než já, takže už vědí, už nám volají. Číslo do studia jsem ani musel říkat, to už nám voláte. Tak dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, Michal, ale teda vůbec nevím, že to byla tak zapeklitá otázka, že jsem se toho ztratil.
Tak ještě jednou, jo. Já to zkusím sformulovat ještě jednou. Jaké příjmení nebo celé jméno má spisovatel, který psal hodně známý pohádky, jako nynější jedna z nejposlednějších posil Sparty?
Tak to je Kuchta, no tak nějaký Kundera.
Michale, není to Čech. Tak nedá se nic dělat, volá nám spousta posluchačů, tak tady máme dalšího v pořadí, dobrý den.
Dobrý den, Honza z Jižních Čech.
Honza z Jižních Čech, tak která ta posila se jmenuje jako jeden spisovatel?
Andersen.
Jo, Pavel ukázal, že je to sečtělý muž.
A jak se jmenuje jménem ten spisovatel?
Christian.
Ano, a jmenuje se trošku jako vy, ne, taky. Hans
Christian Andersen.
To, vítězíte, máte dva lístky na Ligu mistrů, tak vám gratulujeme a pro další informace napište své údaje, prosím, na mail sport@rozhlas.cz. Děkujeme za účast soutěži, mějte se fajn a my pokračujeme dál.
Host desítky Pavla Horváta.
To je někdy prostě jako v to, no, že seš jako předběhneš, ta myšlenka předběhne celý děj. Pojďme na ty záliby, tak já to zkrátím, našli jsme tam koně. Mm-hmm. Záliba jsou koně.
Ano, samozřejmě.
Fakt jo?
Ne, jako to... Nebo mám tomu vztah, protože děda kdysi dávno jako měl koně, mm-hmm. takže jako to někde mám asi v genech, mm-hmm. že jako doopravdy. Ale to není úplně záliba, že bych jako měl koně, nebo že bych jezdil koukat, já nevím, jo. Koukám na Velkou Pardubicku, jestli se to jako počítá, a jsem, myslím, můžu říct, že můj dobrý známý kamarád je stromský žokej, který teď mm-hmm. taky ukončil vlastně kariéru už je, nevím, posledních třeba 5-6 let, 7 jsem ho vždycky sledoval, jak byl na Velké Pardubické.
Marek Stromský, to je známé jméno v dostihovém sportu, takový smolař Velké Pardubické, ne, Pavle, se dá říct?
To byl ten kůň, jak měl doping, jo? Fakt, jo?
Ano, tak já nevím, jak je to jako prokázatelné, on vlastně tu Velkou Pardubickou dvakrát vyhrál, si myslím.
Vyhrál dvakrát, jednou byl diskvalifikovaný s Aman Grisem a po druhé jeho Nikas neprošel dopingovou zkouškou.
Tak to bych...
Ale je to, jako je to samozřejmě skvělý žokej, já tomu sportu úplně tolik nerozumím, ale tolik let trvat na tady ty úrovni a je to ale skvělý člověk, takže zdravím ho taky a jako samozřejmě, proto říkám, já ty koně mám rád, ale není to úplně,
jasný,
že by to bylo.
No dobře, záliba. Tak a nějaká jiná jako důležitá záliba?
Tak nějakou důležitou úplně zálibu nemám. Ale jako spíš takový, jsem hodně sportovní, já rád sleduju třeba basket, rád bych si zahrál basket, ale na to nebylo nějak moc času a samozřejmě tady v Česku nemáte všude koše, že jo, jako na ulici, jak u nás, ale jsem tak sportovní, sice teďko moc nestíhám, ale rád bych se víc věnoval tenisu třeba a tak, takže jako vyloženě zálibu, že bych sbíral, já nevím, nějaký antipipety,
známky.
To ne. Známky třeba, to ne.
No, ale Neman Kuzmanovič už naznačil další rozměr vlastně jeho snažení a to znamená tedy, že vy se věnujete agentské činnosti?
Ano, teď jsem oficiálně agent, udělal jsem agentské zkoušky v listopadu a dělám to právě s tím kamarádem, co se o moji kariéru staral a je to Martin Štěpanovský VM Agency. Děláme to spolu a věřím, že už jsme to začali dělat a věřím, že budeme i spolu úspěšní, tak jako on je zatím úspěšný. Takže já se na to těším, je to nová etapa, je to pořád něco, zůstal jsem u toho fotbalu. Takže mě se to líbí a zatím je to naplňuje.
Mají se tedy havířovští spoluhráči víc snažit, že dostanete třeba do ligy, jo?
Můžou.
Třeba jo. Jo? No, třeba jo.
Máte pod sebou už někoho konkrétního? Třeba z těch známějších hráčů ligistů?
Tak my samozřejmě jako agentura máme, protože já dělám...
Já myslím, že konkrétně třeba, jestli se staráte o někoho
tak
konkrétně.
Tak já konkrétně se tak nějak tak navzájem starám o všechny ty hráče. Třeba Filip Kaloč, co je jako vlastně v Kaiserslautern, patří taky pod naši agenturu. Kluci samozřejmě Vence Hladky v Burnley a kluci z Baníku, Rigo, Boulis, Pojezdný.
Pěkná stáj.
Takže jako máme dost hráčů, máme dost mladých hráčů, talentovaných, takže teď jsme vlastně dělali transfery. Miškoviče na Slovácko, Litvance, no zajímavého hráče z Litvy do Sigmy Olomouc. Svozil samozřejmě ani taky teďkom na Dukle, takže je to dost, nechci jako zapomenout, je to dost, ale staráme se tak navzájem o všechny a my to vlastně děláme s Martinem a s Honzou Hušbauerem. A já jsem samozřejmě rozhodl se pro něj a dělat to s ním a zaprvé jsme s Martinem velký kamarádi od prvního dne jsem v Česku a za druhé se mi líbí způsob, jakým to dělají a sotožňuji se s tím a uvidíme. Věřím, že budeme úspěšní.
To, já ti budu popřát, jako budeme končit, takže já ti popřeju hodně šťastných kilometrů, protože jsme se o tom bavili, je to hlavně voježdění, se směješ, no, je to voježdění, to strávíš v autě jako spoustu času, aby si nepřibíral, o tom jsme se taky bavili a samozřejmě mladí hráči mají mladý manažery, no, já si myslím, že to bude dobrý manažer, jako no, minimálně dobrý, tak no.
Emanuel Kuzmanovič byl hostem desítky Pavla Horváta, ať se vám dobře daří a děkujeme, že jste přišel a myslím, že i posluchači si rádi poslechnou rozhovor s vámi, protože ty zkušenosti tedy, ty jsou cené.
Děkuji moc krát, děkuji vám za pozvání a bylo to moc fajn s vámi.
No a my se loučíme taky, Pavel Horvát se na vás těší v pondělí i v Českých Budějovicích, veď Pavle?
Jak říkala Tereza Pergnerová, Čágo bylo šílenci, tak já budu říkat, tak děkuju za pozvání ke mně, Honzo.
Přejeme vám krásný den.